สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Great Society A New History ของ Amy Schles เป็นงานประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่ตีความยุค Great Society ของสหรัฐอเมริกาใหม่โดยมองทั้งโครงการต่อต้านความยากจนการขยายรัฐสวัสดิการและผลระยะยาวของนโยบายสาธารณะในทศวรรษ1960หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าลำดับเหตุการณ์ของประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันหรือการปฏิรูปยุคนั้นเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าความตั้งใจดีของรัฐอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ซับซ้อนเกินคาดได้อย่างไรใช้กรอบคิดเชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เพื่อสำรวจว่ารัฐบาลกลางอุดมคติของผู้กำหนดนโยบายและข้อจำกัดทางสถาบันทำงานร่วมกันจนเกิดระบบพึ่งพิงและภาระงบประมาณระยะยาวหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันนโยบายสาธารณะและข้อถกเถียงระหว่างบทบาทของรัฐกับตลาดในสังคมประชาธิปไตยผมจะนำเสนอสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตีความยุค Great Society ในฐานะโครงการรัฐขนาดใหญ่ที่มีเจตนาดีแต่ผลลัพธ์ซับซ้อนหัวใจของหนังสือคือการทบทวนยุค Great Society ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตและขยายโอกาสทางการศึกษาและสุขไลฟ์ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป้าหมายเหล่านี้มีความสำคัญแต่ตั้งคำถามว่าการใช้รัฐกลางเป็นเครื่องมือหลักๆสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้จริงเพียงใดเธอชี้ให้เห็นว่าความคิดก้าวหน้าของยุคนั้นผูกกับความเชื่อว่ารัฐสามารถออกแบบสังคมใหม่ได้ผ่านนโยบายและงบประมาณขนาดใหญ่หนังสือจึงนำผู้อ่านไปสำรวจทั้งแรงผลักทางศีลธรรมและข้อจำกัดของการบริหารจากส่วนกลางจุดเด่นคือไม่มอง Great Society แบบสรรเสริญหรือปฏิเสธทันทีแต่พยายามวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความตั้งใจและผลลัพธ์ซึ่งเป็นแกนสำคัญของการอ่านประวัติศาสตร์นโยบายสาธารณะให้ลึกกว่าแค่คำประกาศทางการเมืองประเด็น2ความยากจนเมืองและนโยบายต่อต้านความยากจนที่สร้างการพึ่งพิงระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาความยากจนในเมืองโดยเฉพาะการที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาด้วยโครงการจำนวนมากภายใต้ Great Society และ War on Poverty Schles วิเคราะห์ว่าแม้หลายโครงการจะเริ่มจากความต้องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแต่โครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจากบนลงล่างอาจไม่เข้าใจชีวิตจริงๆของชุมชนคนจนอย่างเพียงพอผลที่ตามมาคือบางนโยบายอาจลดแรงจูงใจในการพึ่งตนเองหรือผลักภาระไปสู่ระบบสวัสดิการถาวรแทนการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนหนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงความล้มเหลวเชิงเทคนิคแต่ยังชี้ให้เห็นปัญหาของการมองคนจนเป็นผู้รับความช่วยเหลือมากกว่าผู้มีศักยภาพในการกำหนดชีวิตตนเองประเด็นนี้ทำให้ผลงานเล่มนี้มีน้ำหนักในเชิงนโยบายเพราะชวนคิดต่อว่าการแก้ความยากจนที่แท้จริงควรออกแบบความช่วยเหลืออย่างไรจึงจะไม่สร้างภาวะพึ่งพารัฐมากเกินไปประเด็น3จากความตั้งใจทางอุดมการณ์สู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสถาบันที่คงอยู่ยาวนานหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของSchlesคือนโยบายยุคนั้นไม่ได้จบลงแค่ผลในระยะสั้นแต่ทิ้งมรดกทางสถาบันและการคลังที่ส่งผลต่อคนรุ่นหลังหนังสือเชื่อมโยงการขยายสิทธิประโยชน์และภาระผูกพันของรัฐเข้ากับข้อจำกัดด้านงบประมาณการปฏิรูปในอนาคตและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐเธอมองว่าการให้สวัสดิการจำนวนมากในนามของความยุติธรรมอาจทำให้ต้นทุนสะสมสูงขึ้นจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวในเวลาต่อมานี่คือส่วนที่หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์การเมืองทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่ว่ามีโครงการอะไรเกิดขึ้นแต่ถามต่อว่ารัฐได้ผูกมัดตัวเองไว้กับอะไรบ้างและภาระนั้นกลายเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างได้อย่างไรผู้อ่านจึงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุดมคตินโยบายและเศรษฐศาสตร์การคลังอย่างเป็นระบบประเด็น4การเล่าเรื่องผ่านบุคคลสำคัญเพื่ออธิบายความคิดเบื้องหลังนโยบายสมัยจอห์นสันและนิกสันหนังสือใช้บุคคลสำคัญในยุคสมัยนั้นเป็นจุดยึดในการอธิบายแนวคิดและการตัดสินใจทางนโยบายทั้งลินดอน บี จอห์นสันจอห์นเอฟ เคนเนดีริชาร์ดนิกสันรวมถึงผู้มีบทบาทด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างซาร์เจนต์ชไรเวอร์เดนิเอลแพทริกมอยนิฮันและวอลเตอร์รูเซอร์วิธีนี้ช่วยทำให้ประวัติศาสตร์เชิงโครงสร้างไม่แห้งแล้งเกินไปเพราะผู้อ่านจะเห็นว่านโยบายไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์ลอยๆแต่เกิดจากคนที่มีแรงผลักความเชื่อและข้อจำกัดเฉพาะตัวเชลส์ยังเน้นความต่อเนื่องระหว่างรัฐบาลต่างพรรคโดยเสนอว่าสายธารความคิดเรื่องการวางแผนจากส่วนกลางไม่ได้หยุดที่รัฐบาลใดๆรัฐบาลหนึ่งหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าการเมืองอเมริกันยุคทศวรรษ1960มีความซับซ้อนกว่าภาพขั้วตรงข้ามระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเพราะหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างรัฐเชิงนโยบายแบบใหม่ประเด็นสุดท้าย เรียนร่วมสมัยเกี่ยวกับบทบาทของรัฐตลาดและขอบเขตของการปฏิรูปสังคมแม้หนังสือจะพูดถึงอดีตแต่จุดมุ่งหมายชัดเจนคือการใช้ประวัติศาสตร์ Great Society ส่องปัญหาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำการถกเถียงเรื่องรัฐสวัสดิการหรือข้อเสนอให้รัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้นในนามของความเป็นธรรมชาเลสโต้แย้งโดยในว่าการอ่านอดีตอย่างจริงจังสามารถเตือนให้ระวังความสำเร็จที่ประกาศไว้เร็วเกินไปและให้ถามถึงแรงจูงใจผลข้างเคียงและต้นทุนระยะยาวของการปฏิรูปทุกครั้งหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนโยบายเพราะไม่ได้บอกเพียงว่าควรเชื่อรัฐหรือไม่เชื่อรัฐแต่ชี้ว่าทุกการออกแบบนโยบายต้องวัดจากผลจริงต่อครอบครัวชุมชนและเสรีภาพในการปรับตัวของเศรษฐกิจข้อคิดนี้ทำให้หนังสือยังเกี่ยวข้องกับการอภิปรายร่วมสมัยอย่างมากโดยสรุป Great Society A New History เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกานโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์การเมืองและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐบาลในสังคมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เห็นว่าโครงการของรัฐที่เริ่มจากเจตนาดีอาจสร้างผลข้างเคียงที่ยืดเยื้อเกินกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายคาดคิดการอ่านเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การทบทวนยุคจอห์นสันแต่เป็นการฝึกมองนโยบายผ่านมิติของแรงจูงใจข้อจำกัดสถาบันและต้นทุนระยะยาวเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์แนวเล่าเหตุการณ์ทั่วไปหนังสือของชาเลสมีเอกลักษณ์ตรงที่ผสานการเล่าประวัติศาสตร์กับการวิจารณ์นโยบายอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านได้ทั้งภาพรวมของยุค Great Societyและคำถามเชิงลึกว่าการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำควรเดินไปทางใดหนังสือจึงโดดเด่นสำหรับคนที่ต้องการมุมมองท้าทายกระแสหลักแต่ยังยืนอยู่บนฐานข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ที่เป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Amity Schles คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่